Hvenær kemur þú fyrst í Hveragerði?
42.
Já.
Mánamótin í janúar og febrúar. Ég man ekki, ekki hérna dagi samt mánadaginn, en það var það bil.
Og hafðir þú mest að verið heima hjá foreldrum þínum kannski fram að...
Fram að því, nema þetta, ég hafði verið þetta burtu svona.
Þessa þrjá vetur.
Þessa vetur, já.
Og hver voru tvöldur á þess að þú komst í Hveragerði?
Það voru nú illa því að þau var, frænka mig var gift hérna í skólastjórunum Helga Geirssyni sem var hérna þá. Og það talaði svo svona til að ég færa að passa blóðrúsin fyrir hann. Ég var náttúrulega ekki útlæðgar ekki kona. Ég hafði samt fyrir svart þá akkurir í gróðrastöð þar, en alls ekki með tómata.
Var það í gróðrastöðunni hjá Ólafi?
Nei. Sem Flóra, hérna.
Og hvar var hún?
Hún var í Brekkugötu 7.
Ja.
Það var nú mest blóm og bæði út og inn í blóm sem hún rektaði. Hún var pínulítið gróðhús sem var með rósir en annars var þetta mest út í blóm.
En varst þú strax krakki komið með græna fingur?
Ég hafði afskaplega gaman af blómum. Og ég þykist muna eftir mér, þegar ég var á Kúngili, það var fram í Þorvarsdalum, þá þykist ég muna eftir fyrsta blóminu sem ég tók eftir. Og það var marjustakkur, nei marjuvendur, fjólublár marjuvendur, sem óx inn á túngarðinu.
Og þú byrjar þarna hjá Helga og ert þar, er hann með gróðurhús eitthvað?
Já, hann var með gróðurhús, hann var nýbúinn að byggja hérna gróðurhús sem að Skafti kaupir svo.
Þannig við Heiðmörkinu eða Stórsmörkinu?
Nei, hérna við Heiðmörkinu.
Já.
Og svo átti lítið hérna hús sem var verfið gamla barnaskólan sem var með vínberjum í. Og ég var að vinna í þessum húsum svo sem hann var að kenna. En ég verið hérna veturinn og er svo áfram sumari.
Var þá hitaveita í þessum gróðurhúsum?
Já, það var einhver hiti, ég man nú ekki almennilega hvaðan þeir fengu þennan hita, satt að segja. Hvað það hefur verið bara úr læknum.
Og leitt bara inn í húsin.
Já, það var nú samt fljótlega að farið að leiða skoðan á Hverasvæðinu. Í leiðslum, upp á hverunum, þeir taka þetta bara með sorgkrafti eða leta það renna bara undan rekkunni.
Mm-hmm. En það hefur ekki verið inni komin nein skipulöð hitaveita?
Nei. Það var ekkit. En þetta vor sem við erum hérna, þá fara nokkuð margir að byggja hérna. Samt, það er Hallgrímur Egilsson og Karl Magnússon og Snorri, því hann kemur hérna um sama leit og ég.
Voruð 42?
42 eftir áramótin.
Var Snorri búinn að vera á Garðyrkjuskólanum?
Nei, já. Hann var ekki í Garðyrkjuskólanum, hann var búinn að vera vinna við Garðyrkju í Mosfellssveit og átti þar Garðyrkjustöð með öðrum. Líka ekki sambýl og vildi vera einn og var búinn að kaupa land hérna. Og var að koma hingað sem þess að þeir setja sig hér niður.
Og þú kynnist Snorra þarna?
Já.
Og hvenær tóku þið saman?
Við giftum okkur um höfum haustið.
Já.
42.
Og þannig að þú ert búin að búa hér í 51 ár í Hveragerði?
Já, ég er orðin ansi vel rótfest hérna. Ég miskusti búin að eiga nokkuð lengur heima hér heldur en fyrir norðan.
Var ekki þó nokkuð átak að fara að byggja upp Garðyrkjustöð hér?
Ég býst nú við því að það hafi þetta átak. Þetta voru nú ungir menn og er ekki ungir menn alltaf svo bjartsýnir. Og það var býstna gott að losna við vörurnar, líka við blómum. Það var herinn sem kipti heilmikið af blómum.
Já, bara þá herinn sem var þarna í næsta nágrunni?
Nei, í Reykjavík.
Já.
Þetta var sent suður, yfirleitt. En þá var það að senda þetta með bíl og pakka þetta og senda þetta með rútunni þetta.
Já, í bæinn.
Í bæinn og það sem það var svo sótt. Eða þá var þeir keyrðu það. Það var nú ekki alltaf með rútu náttúrulega, en það var bíl hérna sem fór með vörurnar og fór þá með það heim í búðirnar, þessar blómabúðir.
Ertu Ameríkanirinn kominn þá þarna, þess að ekki? Eða var þetta breski herinn þá hér?
42?
Já.
Ætla að sé ekki ameríski herinn sé ekki kominn, ég held það.
Jú,
já. Ég held það. Það var fullt af hermönu hérna þegar ég kom hérna. Ég man nú eftir þess að ég var nú alveg dolfallin einhvern tímann þegar ég kom og ætla að fara að vinna í Gróðrúsum, þá var allt fullt af hermönu mannstakvæst með að leit hérna. Þá var þetta heræfing hérna hjá þeim. Þeir voru í bröggum hérna hjá Örnsmæðleik. Og svo voru þeir þrjá daga og þeir voru hornir. Allt var horfið í morguninn allir.
Sóttu þeir ekki tölverða þjónustu þarna upp í Hveragerði þá? Þvotta og öðru?
Jú, þar á eftir, minnskosti, var farið að heilmikið að þú að því hérna.
Var eitthvað þvottahúsreikið þá hér í Hveragerði? Það voru bara einstaklingar.
Það voru nú held ég einstaklingar minn skoðust í fyrst, en svo kann það hafa verið, það var þarna þangversmiðan, hún var eiginlega búin að vera þetta leiti.
Já, þarna var hann við Hverhamar eða...
Já, það er upp á hæðinni og mér minnir nú að það hafi verið eitthvað þvegið þar af hermönnum.